Matayo ikigabane cya 22. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati:
Ubwami bwo mwijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Atuma abagendanyi biwe ngo bahamagara batorewe gutaha ubukwe banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanya ati: Mubwira batowe muti, raba amazimano yiwe yayateguye, ishuri n'ingumba byiwe byabazwe. Kandi byose biratunganye, nimuze mutaha ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mu itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe. Abasigaye bafata abo bagendanyi biwe, babakorera ibara barabica. Uwo mwami araraka, ashuhura ingabo ziwe, aho nyabo bicanyi, ayigiza igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati: Ubukwe burateguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza mu bukwe huzura batowe. Umwami yinjiye kuraba batowe, abonamwe umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati: Mugenzi wanjye, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Uno nawe arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati: Nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza. Niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake.
Ubu n'abafarisayo baragenda bajya inama ngo baronke ingene bamutegera mu majambo yovuga. Bamutuma ko abigishwa babo hamwe n'abantu ba Herode bati:
Mwigisha, turazi yuko uri umunyakuri kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, kandi ko udatinya umuntu n'umwe ku kigohe, kuko udatinya ijunja ry'abantu. None utubwire, wiyumvira ute? Biremerwa gutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa?
Ariko Yesu amenya ububi bwabo, arababaza ati:
Mungereza ikiga mwandyarya mwe, nimunyereke ifaranga ritangwa ku ikori.
Bamuzanira idenariyo, arababaza ati:
Iki gishushanyo n'ibi byanditswe ko ni vyande?
Bati:
Ni vya Kayisari.
Ubu narababwira ati:
Nuko rero ivya Kayisari ni mubihe Kayisari, ivy'Imana mubihe Imana.
Bavyumvise baratangara, bamusigaho barigira. Nyamusa basadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho baza kuri we, baramubaza bati:
Mwigisha, Mose yavuze ngo umuntu ntiyafata asize abana mwene nyina acura umugore wiwe ngo ahonore mwene nyina. Iwacu aravukana indwi, uwa mbere yararongoye arapfa, maze kuko adasize umwana umugore we amuraga mwene nyina. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu biba bityo gushitsa ku w'indwi. Hanyuma ya bose nyamugore arapfa. None mwizuka zuba mukande muri abo uko arindwi, ko bari bamufise bose.
Yesu arabishura ati:
Mwarazimiye ko mutamenye ivyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Mwizuka ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa, bazoba nk'abamarayika bo mu ijuru. Ariko ivyo kuzuka kw'abapfuye ntaho murasoma ico Imana yababwiye, ko ari Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana si iy'abapfuye, ni iy'abariho.
Ishengero rivyumvise ritangazwa n'inyigisho ziwe. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo, bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha w'ivyagezwa aramubaza amugeza ati:
Mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu vyagezwe n'irihe?
Aramwishura ati:
Mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, n'iri: Mukunda abavukanyi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi, ivyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo bifatiyeko.
Abafarisayo bagikoraniye hamwe, Yesu arababaza ati:
Ivya Kristo muvyiyumvira mute? Ni mwene nde?
Baramwishura bati:
Ni umwana wa Dawidi.
Nawe arababaza ati:
None Dawidi muvyamuhemu yamwitiye iki umwami? Atuhoraho yabariye umwami wanje ati: Icara iburyo bwanje ushitse aho nzoshirira abansi bawe munsi y'ibirenge byawe. None Dawidi ko yamwise umwami, yoshobora ate kuba umwana wiwe?
Ntihagira ushobora kumwishyura ijambo na rimwe, kandi uhereye kuri uwo munsi nta muntu yubahutse gusubira kumubaza ikindi.